Informatīvais materiāls par Latvijas nerdzīgo bibliotēkas grāmatu jaunumiem – Gaisma. Numur 5. 2023. Gada maijs. Audiogrāmatas. Ieskaņotās Šarlote Linka – Ciecirdīgās spēles. Lasa Anita Muitiniece – 2023. Gada ieraksts, viens kompaktdisks, 19 stundas 43 minūtes. Ziemeļ-Anglijas Tīrelī tiek atrasts pirms gada pazudušās Saskijas Morisas līķis. Pēc tam bez vēsts pazūd vēl viena meitene. Vai ir uzdarbojies tas pats noziedznieks? Medijos ātri izplatījušies minējumi par tīreļu killeru, kas palielina spiedienu uz izmeklētāju Kalebu Heilu. Krimināla policijas seržante Keita Linvila – no Skotlenjārda, uzturas tajā apkārtnē, lai pārdotu savu vecāku māju. Viņa nejauši iepazīstas ar pazudušās meitenes izmisušo ģimeni un kļūst par izmeklētāju drāmā, kurai nav ne sākuma, ne beigu. Kamila Legberga – Sudraba asaras. Lasa Dina Kāgane Kovaļova – 2023. Gada ieraksts, viens kompaktdisks, 10 stundas, 10 minūtes. Lai gan fejai nekas dzīvē nav nācis bez smagas cīņas, tagad viņai ir viss, ko pelnījusi. Bagātība, pašas izveidotais uzņēmums, ir kļuvis par pasaulē plaši pazīstamu zīmolu, un viņai ir izdevies rūpīgi noslēpt sev dārgo ģimeni Itālijā, kur bijušajam vīram Jakam vairs nekad neizdosies tai nodarīt pāri. Taču pienāk brīdis, kad fejē nekas cits neatliek, kā atgriezties Stokholmā, un tad galvenā varona uzzina, ka Jaks ir izbēdzis no apcietinājuma. Mans bērnības stāsts. Lasa Mārtiņš Rozenbergs. 2022. Gada digitāls audio ieraksts 8 stundas 55 minūtes. Eiropas valodu dienā Latviešu valodas aģentūra izsludināja tradicionālo skolēnu radošo darbu konkursu. Tā tēma – izstāsti man savu sapni. Arī šoreiz labākie un interesantākie skolēnu darbi tika apkopoti un izdoti krājumā – mans bērnības stāsts, turpinot skolēnu radošo darbu krājumu sēriju. Arno Junze. Es nemiršu nekad. Lasa Jurģis Vancāns, 2023. Gada ieraksts, viens kompaktdisks, 10 stundas, 1 minūte. Romāns par latviešu dzejnieku, tulkotāju un publicistu Eduārdu Veidenbaumu, 1867-1892. Redaktori Gundega Blumberga komentē. Arno Junzes romāns dokumentē Veidenbauma dzīves pēdējo pusotru mēnesi, bet aptver visu mūžu, ļaujot iznirt no literatūras vēstures dzīlēm ne plakātiskam tēlam, bet preturnās pulsējošai personībai. Marija Parra – Glimendāle Stonje. Lasa Dina Kāgane Kovaļova – 2023. Gada ieraksts, viens kompaktdisks, 6 stundas 8 minūtes. Galvenā varona ir Tonje, zemnieku saimniecības iemītniece, vienīgais bērns Glimmerdāles ielajā. Tonjas moto, kas pārņemts no viņas tantēm, brašām slēpotājām, ir ātrums un pašpārliecība. Viņai patīk traukties ar slēpēm vai ragavām, dziedot pilnā rīklē, jo tad ir mazāk bail. Viņa tiekas ar 74 gadus veco Gunvalu, kurš ir viņas kaimiņš, krustēvs un labākais draugs, spēlē vijoli un ir lielisks pavārs. Tomēr meitenei pietrūkst citu bērnu draudzības. Tonjai izdodas atrisināt ļoti grūtus savas un pieaugušo dzīves samežģījumus. Viņa sadraudzējas ar sākotnēji visai agresīvu zēnu, kuru pametis tēvs, būvē jaunas attiecības starp veco Gunvalu un viņa pieaugušo meitu, kuri nav satikušies 30 gadus, panāk, lai Grimmerdāles kempingā tiktu atļauts apmesties ģimenēm ar bērniem. Zane Eniņa – uz Aļasku un atpakaļ – 30 000 kilometri, 120 dienas, 17 lāči, ziemeļblāzma un citi brīnumi Kanādā un ASV. Lasa Zane Bičevska – 2023. Gada ieraksts, viens kompaktdisks, 13 stundas 19 minūtes. Zane Seniņas otrā grāmata vēsta par ceļojumu ar auto, 4 mēnešos šķērsojot Kanādu un ASV. Lasītāji varēs piedzīvot atkal redzēšanos ar vairākiem grāmatas, nekaunīgais pingvīns varoņiem un kopā sēdēt kempingos ar karstu ogļu pannu zem krēsla, šķērsot ziemeļu polāro loku, ķert foreles un kalnu skatus, kā arī iepazīties ar lāčiem un citiem ceļabiedriem. Šoreiz Zane ceļo kopā ar humora pilno franču kulinārijas entuziastu kanādieti Rafaelu.
Restaurētās Danielas Cil Перепуция. Читает Ирина Спилова. Запись 2000 года. Цифровая аудиозапись. 18 часов 12 минут. Это история жизни Лианы де Вилер. История жизни нелегкой и увлекательной, полной опасных приключений. История женщины, которая встала перед нелегким выбором. Выбором между чувством долга, заставляющим ее хранить верность отважному мужу-разведчику и страстной непреодолимой любовью к человеку, которому она втайне отдала свое сердце. Джеральд Даррелл. Три билета до Adventure. Путь кенгуренка. Читает Ирина Спилова. Запись 2002 года. Один компакт-диск. 12 часов 14 минут. Первая из предлагаемых книг Джеральд Даррелл описывает путешествие в чрезвычайно редко посещаемый район Латинской Америки. Другая книга – своеобразный дневник 6-месячного путешествия Даррелла по наиболее диким местам Новой Зеландии, Австралии и Малайи. С присущим ему юмором и художественным мастерством Даррелл рассказывает занимательных, преосуществимых, связанных с ловлей и содержим в неволе диких животных, сообщает массу интересных подробностей и редчайших животных, их привычках и образе жизни.
Грамотас Брайла ракста. Дзинтер Стиллакс. М плюс А. Viens sējums. Marts mācās 6. klasē, bet tas nenozīmē, ka viņš nevar rīkoties kā pieaudzis. Iespējams, ka īsti bruņinieki, džentlmeņi vai godavīri savos zēnu gados ir bijuši mazliet neprātīgi, gatavi īstenot vistrakākās idejas. Un ir arī kāda svešiniece, kurai ir jāpalīdz un kura kļūst par savējo. Marta nelielajā komandā. Tā sākas piedzīvojumi, kad ir gan jānotic, jāizseko un jānovēro, gan jāstājas pretim ļaunumam. Krista Betija Kima, mana neveiklā dzīve. Divi sējumi. Kimas gaitas jaunā skolā sākas ar uzrāvienu, kā jau katra 14-gadīga meitene, arī viņa vēlas sadraudzēties ar klases biedriem, iegūt zēnu uzmanību un izpelnīties skolotāju atzinību. Kas gan varētu noiet greizi? Autoris pilnais vārds – Krista Betija Samauska. Laura Krūmiņa zvaigzne – Pipara un pērles piedzīvojumi. Sarkankrūtītis – nepatikšanās. Pirmais sējums. Grāmatas varoņi ir pavisam īsti un dzīvē sastopami suņi – Pipars un pērle, kuri dodas glābšanas misijā. Stāsts ir par suņu, kaķu un putnu attiecībām kādā piemājas dārzā. Šī ir viena no retajām bērnu piedzīvojumu grāmatām, kas balstītos uz patiesiem notikumiem. Eža kažociņš – viens sējums. Latviešu tautas pasaka tulkota 3. Vieglās valodas līmenī un sagatavota Latvijas neredzīgo bibliotēkā. Tekstus vieglajā valodā tulkojušas Gunta Bite un Vineta Bite. Ilustrācija autore – Gunta Bite. Rudolfs Blaumanis – Velniņi – viens sējums. Blaumaņa pasaka par diviem velniņiem, kuri, neklausot vecākus, atstāja elli un devās iepazīt pasauli. Grāmata stāsta par abu piedzīvojumiem un kā beidzās viņu ceļojums. Gunta bite – glezna. Viens sējums. Guntas bites teksts, vāka dizains un ilustrācijas. Stāsts sacerēts un iesniegts konkursam viegli lasīt, ko rīko Erasmus Plus projekta vieglā valoda sociālās iekļaušanās veicināšanai. Perlsi, dalībnieki Latvijas Universitāte un Vieglās valodas aģentūra. Grāmatā stāstīts par jaunu meiteni Sintiju. Viņas panākumi mākslā sākās ar nepatīkamu gadījumu. Cilvēki Sintijai Facebookā rakstīja sliktus komentārus. Sliktie komentāri Sintiju sāpināja. Bet kādas slavenas mākslinieces rīcība Sintiju pazemoja. Pazemotā Sintija nolēma vairs negleznot. Vai viņa kādreiz atkal gleznos? Tots Bērpo, Linna Vinseta. Debesis ir. Maza zēna abrīnojamais ceļojums uz debesīm un atpakaļ. Divi sējumi. Kad mazais Koltons iztur smagu operāciju, vecāki jūtas laimīgi un pateicīgi. Taču turpmākajos mēnešos viņi uzzina, ko negaidītu. Koltons atklāja, ka operācijas laikā esot pametis ķermeni un viesojies debesīs. Koltona vēstījumu, saglabājot bērna vienkāršo valodu, grāmatā ir paudis viņa tēvs Tots Bērpo. Grāmatas palielinātā drukā. Jānis Sviklāns, Žults. Liela daļa 21. Gadsimta cilvēku dzīves paiet sociālajos tīklos. Šeit mēs satiekam draugus, apmaināmies viedokļiem, meklējam palīdzību un arī izlējam sakrājušos žulti. Romāna galvenais varonis Agris sociālajos tīklos pavada gandrīz visu dienu. Darbs šķiet garlaicīgs, tam trūkst prestiža un arī atalgojums neļauj dzīvot tā, kā gribētos. Ar draugiem īstas saskaņas nav un atrast meiteni šķiet gandrīz neiespējamā misija. Toties Facebook ļauj radīt ne tikai vienu, bet pat vairākas šķietami veiksmīgas, pašpārliecinātas un ietekmīgas personības. Nīna Likke. Lūdzu nākamais. Ēlina ir pārcēlusies uz dzīvi ārsta prakses kabinetā, kur nebeidzamā straumē visas dienas garumā ar savām vainām nāk pacienti. Jo vairāk nekā 20 gadus Ēlina ir ģimenes ārste, un vismaz tikpat ilgi ir precējusies ar Akselu. Bet pirms Aksela ir bijis Bjērns, kurš pēkšņi ir uzradies Facebook un sagriezis visu kājām gaisā. Bet mājā palikušais vīrs ir satriekts, ja vien nav licies, gultā ar Ēlinas draudzini Grū, kuru nesen pametis vīrs. Grāmatas parastajā iespieda rakstā. Jens Ahlboms, Jonatāns no Kāju kalna. Grāmata vieglajā valodā, ko veidojas Latvijas neredzīgo bibliotēka. Jonatānam atšķirībā no ģimenes un draugiem nav spārnu. Viņš ļoti pārdzīvo, ka nav tāds kā visi un nevar darīt to, ko citi dara. Šī grāmata ir par nepadošanos, izpalīdzību un draudzību. Brit Nedestam, Dace Uzore, Milda dzīvos Rīgā. Milda dzīvos Rīgā ir pirmā vieglās valodas grāmata Latvijā. To sadarbībā ar vieglās valodas speciālistiem no Zviedrijas izdeva vieglās valodas aģentūra. Tajā veidotas īpašas fotoilustrācijas atbilstoši sižetam. Grāmata stāsta par meiteni Mildu, kura bērnību pavadījusi aprūpes iestādē, bet 27 gadu vecumā gatavojas patstāvīgai dzīvei Rīgā. Sanita Strautniece – Apreibinātie. Pirms 4 gadiem Līva gaidīja vīru mājās ar svētku vakariņām, taču Andris pārnāca vēlu, un sievas sakāmais viņu neinteresēja. Tagad viņu kaitina gan Līvas apģērbs, gan viņas vārītā kafija, gan lolojošā attieksme pret abu dēlēnu, tomēr oficiāli no sievas šķirties Andris nav gatavs. Vai varētu gadīties, ka tas nav tikai īpašnieciskums, kā šķiet Līvai? Vai plaukstošajos ceriņos atrodama kāda viņiem abiem vien domāta laimīte? Harijs Krūze – Bēru muzikanta piezīmes. Par muzikantu neviens nepiedzīmst, kur nu vēl bēru. Taču bieži notiek tā, ka pat neliels notikums mūsu dzīves ritumu sagriež vienā vai otrā virzienā un atstāja nospiedumu uz ilgiem gadiem. Tālāk 1966. Gada jūnijā pēdējā gaitā tika izvadīta mūsu ģimenes draudzene, viena no vecājām jelgavniecēm. Orķestrī pirmo reizi klarneti spēlēja arī 11-gadīgs mūzikas skolas audzēknis. Gaja Guna Ekle, brālis, kas nebija vajadzīgs. Tev būs brālis, tā kādu dienu 9 gadus vecajam Gvidam paziņo vecāki. Izrādās viņi grasās adoptēt Gvida vienaudzi Tomu, kas ir uzaudzis bērnamā. Gvids jūtas sāpināts un dusmīgs par to, ka ne mamma, ne tētis pirms šī lēmuma pieņemšanas nav prasījuši viņa viedokli, un nesaprot, kāpēc vecākiem nepietiek ar viņu vienu. Protestēdams pret šādu vecāku rīcību, zēns ir apņēmības pilns darīt visu, lai Toms nekļūtu par viņu ģimenes locekli. Emēlija Šepa – 9 dzīvības. No Šēpingas izmeklētāja komanda nonākusi strupceļā. Lai gan abi noziegumi izskatās savstarpēji nesaistīti, sprādzienā un uzbrukumā bojā gājuši ir vienas bandas locekļi. Vai arī vainīgais varētu būt viens un tas pats? Kad izmeklēšanā iesaistās prokurore Jāna Berzeliusa, viņa saprot, ka lietā ir tieša saistība ar viņu pašu. Prokuroru uzdevums vienmēr ir bijis noskaidrot patiesību, taču šoreiz Jānai jādara viss, lai to noslēptu. Kotrīna Zīle – dvēsele sviestmaižu kārbiņā, nepārāk baisi pastāsti. Kotrīna Zīle, dažādu būtņu pārstāve presei, ir radījusi 10 šermulīgus pastāstus par notikumiem, kas tikpat labi būtu varējuši atgadīties arī tavās mājās, pagalmā vai skolā. Autori pati apgalvo, ka šo tekstu sarakstīšanu iedvesmojuši bērnībā dzirdētie tēta stāsti un negaidītas sastapšanās ar būtnēm. Tālivaldis Margēvičs – dzīves melnā montāža. Grāmata ietver Tālivalža Margēviča dzīves notikumus, kuri pēc autora domām varētu ieinteresēt lasītājus. Tie nav visaptveroši memoāri, bet gan stāstu, noveļu un eseju kopums. To varoņi ir ļaudis, kas ietekmējuši autora personības veidošanos. Nora Roberts – es paņemšu visu. Morgan Olbrēt ir laimīga sieviete. Viņa ir apmetusies draudzīgā pilsētiņā, iegādājusies savu sapņu māju un strādā iemīļoto bārmenis darbu. Pie bāra Letes sastaptais, pievilcīgais svešinieks, šķiet kā trūkstošais puzles gabaliņš viņas dzīvē. Asprātīgs, gādīgs, iejūtīgs. Ielaižot šo vīrieti savā sirdī, Morgana pat nenojauta, cik ļoti tiks satricināta viņas pasaule, jo drīz vien atklāja šausminoša patiesība. Jaukais vīrietis ir sērija veida slepkava, kas piesavinās savu upuru naudu. Morgana izdodas palikt dzīvai, bet viņai viss jāsāk no jauna. Bez graša kabatā, bez sapņiem, allaž gatavai bēgt, jo ir skaidrs. Šis cilvēks atgriezīsies, lai pabeigtu iesākto. Rēli Reinhausa – kā mans tētis atrada sev sievu. Keita ir 12 gadus veca un dzīvo kopā ar tētis Stenu un labradoru Fredi. Keitas mamma nomira, kad meitene bija vēl pavisam maza. Kādu dienu tētis paziņo, ka vēlētos aprecēties vēlreiz un lūdz meitai palīdzību atrast īsto sievu. Ivars Sniķeris – latviešu atmiņas par otro pasaules karu. Šo otrā pasaules kara stāstu apkopojumu esmu veltījis par piemiņu manam tēvam Vīlim Sniķerim un pusbrālim Romanam Sniķerim, kuri tika nobendēti Padomju Savienības nāves nometnēs laikā no 1942. Līdz 1944. Gadam. Vienmēr esmu uzskatījis, ka latviešu leģionāri un citi latviešu karavīri, kuri cīnījās Vācu armijas pusē pret sarkanu armiju un padomju čekistiem, atrieba tos daudzos tūkstošus Latvijas pilsoņu, kuri tika noslepkavoti vai izsūtīti uz Krievijas tālo ziemeļu nometnēm, 1941. Gadā. Tā saka Ivars Sniķeris. Maija Stepēna – likteņa iezīmētie. Grāmata ieved triju cilvēku mīlas stāstā mūža garumā, kurā ir gan lidojums uz ērgļa spārniem, gan smeldze kā degošas liesmas svēteļa sirdī, kad tas, atgriežoties no siltajām zemēm, ceļā paliek viens. Ja īsāk, tad maz mistērijas, daudz mīlestības. Stāsts ir patiesa un aptver cilvēka mūžu no pirmās pavasara ziedēšanas līdz gājputnu atvedām rudens debesīs. Inguna Bauere, māsa Magda. Kas bija šī sieviete? Daudziem viņas ieguldījums, lai vairotu latviešu garagaismu un pašapziņu maz zināms. Kļūsi par Valmie muižas pārvaldnieci, Hallārte izveidoja pirmo muižas skolu savu dzimtcilvēku bērniem. Valmieras Jērkalnā viņa nodibināja skolotāju semināru, kur absolventi sāka strādāt visā Vidzemē, vienlaikus būdami latviešu apgaismošanas misijas pārstāvji. Līdzcilvēki savu kundzi sauca par ģenerālieni, taču savā sirdī viņa bija māsa Magda, sieviete, kura labi pazina sirds sāpes, loloja lielas cerības un kaislīgi vēlējās mīlēt. Gijoms Miso, Meitene un nakts. Azūra krasts, 1992. gada ziema. Kādā ledaini augstā naktī, kad liceja studentu pilsētiņas dzīvi apturējusi sniega vētra, 19-gadīgā Vinka Rokvela aizbēga ar filozofijas pasniedzēju, ar kuru tā izveidojušās slepenas attiecības. Kopš tā laika viņus neviens nekad vairs nav redzējis. Azūra krasts, 2017. gada pavasars. Kādreiz nešķiramie Vinkas labākie draugi, Fānija, Tomas un Maksims nav tikušies 25 gadus. Saņemot ielūgumu uz liceju jubilejas svinībām, viņi saprot, ka nāksies tur atgriezties vēl beidzamo reizi. Jo skolas sienā ir iemūrēts līķis, un tie ir viņi, kas to izdarīja. Kriss Vitekers. Mēs sākam no beigām. Pirms 30 gadiem Vincents Kings kļuva par slepkavu. Tagad viņš ir atbrīvos no cietuma un atgriezies savā dzimtajā pilsētā, kur neviens nepriecājas par viņa atgriešanos. Vincenta bijusī draudzene Stāra Redlija, kura ir arī nogalinātās meitenes māsa, nevēlas viņu satikt. Stāras 13 gadus vecā meita ir uzņēmusies atbildību par savu jaunāko brāli un savā ziņā arī māti. Tomēr cenšoties pasargāt Stāru, viņa netīši aizsāk notikumu virkni, kas draud ar traģiskām sekām nevien pašas ģimenei, bet arī visai pilsētai. Lilija Berzinska, Ronēns Mākonītis. Pludmalē ir nolaidies mazs pūkains mākonītis. Kas tas par zvēru? Drosmīgā pundurpele dodas to noskaidrot un iegūst jaunu labāko draugu. Roņu mazuli, kurš krājas spēkus, lai peldētu jūrā kopā ar savu mammu. Iepazīsta Latvijas piekrastes iemītnieku dzīvi kopā ar viņiem. Maija Migla Streiča – sapnis par sargeņģeli. Skolas laika fotogrāfijās ar mazajām meitenītēm un zēniem, kas, rokās turot rudens ziedu pušķus, raugās objektīvā ar cerībām, bailēm vai prieku, autori atpazīst savus klases biedrus, atceras viņu dzīves ceļa sākumu. Runas par saulaino bērnību ir tikai mīts. Mazā dvēselīte ienāk pasaulē vientuļa, un viņai viss jāapgūst no jauna. Labie līdzās ir mīļas, tuvinieku rokas un sirdis, bet ja to nav, tad jāatveras zem sargeņģeļa siltās spārna, bet arī šis tuvums visiem nav dots. Taču sapņot par sargeņģeli nav liekts, un kas zina, ilgotais un piesauktais var piepildīties. Bekija Kenedija, sirdī labs. Kā kļūt par tādu vecāku, kāds jūs vēlētos būt? Grāmatā Sirdī labs, Bekija atklāja savu audzināšanas filozofiju, papildinot to ar praktiski izmantojamiem paņēmieniem, kas palīdzēs vecākiem pāriet no neziņas un sevis vainošanas pie pārliecības un stingras vadības. Bekija piedāvā problemātiskas uzvedības novēršanas metodes, kas balstītas uz skatījuma maiņu par tādiem jautājumiem kā brāļu un māsu sāncensība, trauksme, šķiroties, dusmu un kaprīžu lēkmes un daudziem citiem. Viņa radījusi bagātīgu paņēmienu klāstu, ko izmantot tiem vecākiem, kuri meklē jaunu veidu, kā audzināt savus bērnus tā, lai sagatavotu viņus dzīves spēka, sevis regulēšanas prasmju un pašpārliecības iegūšanai visa mūža garumā. K.V. Gortners – Tjūdoru noslēpums. Spriedzes pilns romāns par jaunu zēnu, topošo nākamās Anglijas karalienes spiegu. 1553. gada vasarā bārenis Brendans Prescots tiek nosūtīts uz karaļa galmu, lai kalpotu par ieroču nesēju varenās Dadliju ģimenes dēlam Robertam. Jo nākamajā dienā Brendans dodas bīstamā uzdevumā nodot vēsti karaļa māsai Elizabetei. Pateicoties savai atjautībai un veiklībai, Brendans drīz vien saņem piedāvājumu kļūt par dubultaģentu un spiegot Elizabetes labā. Pretī jaunietim tiek solīts atklāt patiesību par viņa izcelsmi, kas ir tīta noslēpumā. Suzanna Gernheize – Viss par sacīkšu automašīnām. Bērni uzdod neskaitāmus jautājumus. Kas ir sacīkšu auto? Kā var kļūt par sacīkšu braucēju? Kas ir rallīs? Kur notiek sacensības bez riepām? Ieskaties ilustrētajā grāmatā un atrodi atbildes. Gundega Grīnuma, viņpus Alpiem, Rainis un Aspazija, Kastaņolā. Šī grāmata aicinājums turpināt Raiņa un Aspazijas dzīves un darba izzināšanu. Kastaņolas periods ir visnepilnīgāk izpētītais posms Raiņa un Aspazijas biogrāfijās. Bet tieši tur, Aspazijai līdzdomājot, Rainis kļuva par latviešu nacionālo centienu dziļākās ideoloģiskās jēgas plānotāju. Alija Heizelvuda – Mīlestības hipotēze. Doktora grāda kandidāte Olīva Smita negrib ilgstošas romantiskas attiecības, taču, lai nomierinātu labākās draudzenes satraukto prātu, apgalvo, ka viņai tādas ir. Taču tad, kad nākas to pierādīt, Olīva krīt panikā un noskūpsta pirmo sastapto vīrieti. Un šis vīrietis nav neviens cits kā Ādams Kārlsens, jaunais un izskatīgais universitātes profesors, kas visiem studentiem pazīstams kā īstens tirāns. Kolīna Hūvere – Likteņa nolaupītājs. Meritas ģimene ir visnotaļ neparasta. Viņa dzīvo vecā baznīcas ēkā, pēc cīņas ar vēzi, atlabstošā māte ir iemitināta pagrabā. Savukārt tēvs ir aprecējies ar savu mīļāko un dzīvo augšstāvā. Mērita nevar ciest savu pļāpīgo dviņu māsu un pārgudro brāli, un viņa jau divas nedēļas neapmeklē skolu, jo tā ir pārāk apnicīga. Aleks Norts – Nāc man līdzi. Pēc sievas nāves Toms Kennedys ar dēlu Džeiku pārceļas uz kluso Fezerbenku, lai sāktu jaunu dzīvi. Taču izrādās, ka pirms 20 gadiem sērīveida slēpkava te ir nogalinājis 5 zēnus, kamēr beidzot ticis notverts. Viņš bija iesaukts par čukstētāju, tāpēc, ka naktīs izvilinājis bērnus no mājām, patvērtu logu čukstot viņiem saldus solījumus. Ja slepkava jau sen ir aiz restēm, tēvam un dēlam, kuri tikai nu pat ir ievākušies savā jaunajā mājā, par to nebūtu jāuztraucas. Bet tad pazūd vēl viens zēns – Džeika klases biedrs, un arī viņš pats sāk uzvesties dīvaini, apgalvo, ka naktīs aiz loga dzirdot čukstus. Informāciju sagatavoja komplektēšanas un apstrādes nodaļas vecākais bibliotekārs Jurģis Celmiņš.